Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Skan frakcija viedokļu pārraide, un turpmākajās minūtēs deputāti pastāstīs par šodien saimā skatītajiem jautājumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas progresīvie deputātam Atim Švinkam. Lūdzu.
Labrīt, radio klausītāji. Liels prieks ir uzrunāt jūs un dalīties savu redzējumu pārdomām par šīs dienas saimas sēdi. Šīs dienas saimas sēde bija laika ziņā ļoti īsa, un es domāju, to varētu raksturot arī, ka deputāti ir ļoti daudz un kvalitatīvi strādājuši komisijās, un patiesībā saimas darba tādam ritmam un darba ētika, es domāju, tas ir ļoti labi, kad lielākā darba daļa un diskusijas notiek komisijās, un šeit mēs redzam kopsavilkumu, lai visi deputāti, lai sabiedrība varētu iepazīties un zināt. Manā redzējumā un skatījumā šodien es gribēju akcentēt tikai dažus grozījumus likumprojektos. Viens ir par robežu un robežsardzi, manā skatījumā ārkārtīgi svarīgi. Es arī no saimas tribīnes to runāju, ka drošības jautājums Latvijā vajadzētu būt un ir. Mēs to visu saprotam arī saimā prioritātei numur viens. Mēs saprotam, ka mēs dzīvojam arī hibrīd uzbrukuma apstākļos, kas ir Latvijas Baltkrievijas robeža, un diktators Lukašenko izmanto un veido dažādus uzbrukuma veidus Latvijai, kas arī skar mūsu robežu. Un visu cieņu par darbu, ko izdara robežsardze un atbildīgās institūcijas. Un taipat laikā mēs redzam, ka ārkārtas situācija ir ik pēc 3 mēnešiem pagarināta ļoti ilgstošā laika periodā, un pilnīgi skaidrs bija, kad mums ir jāveic labojumi likumā par robežu un robežsardzi, un tas šobrīd arī tiek darīts. Šonedēļ vispirms komisijā tika diskutēts, un pēc tam šodien arī pirmajā lasījumā saimā. Mēs progresīvie nevaram piekrist steidzamībai. Mēs uzskatījām, kad varēja savlaicīgāk šo darbu izdarīt, jo vairāk kārtīgi tika pagarināta ārkārtas situācija, un arī ministru kabinets jau pirms mēneša šo skatīja, un mēs vienmēr uzstājam arī pa viņa varbūt ātra, raita, kvalitatīva, bet tomēr vispārējā 3 lasījumos šo likumu labojumus varēja skatīt. Tāpat laikā mums būs arī vairāk uzlabojumi. Mēs tāpēc arī atturējāmies, mēs gribētu pārliecināt citus deputātus gan komisijā, gan saimā, no citām frakcijām, ka mums ir iespēja uzlabot šo likumu, rast līdzsvaru starp drošību un cilvēktiesībām, sabiedrības informētību, un es gribu uzsvērt, ka tas ir arī pašas robežsardzes interesēs, lai cilvēki būtu informēti, un, protams, mēs saredzam, ka ministru kabinets varētu būt tas, kas rada šos kritērijus, jo mēs zinām, ka varbūt arī kolēģiem varētu rasties šaubas, mums arī komisijā bija diskusija, viens blogers vai arī cilvēks, kas sev vienkārši uzskata par žurnālistu, ir pielaižams vai nav pielaižams, bet tāpēc es domāju, ministru kabinets varētu būt tā institūcija, kas nosaka konkrētas kritērijas, kas to darīt. Varbūt ar vienu teikumu pieminēšu, ka ārkārtīgi laba un pozitīva ziņa, kad šodien ministru kabinets nodeva komisijām poligonu likumu, mums būs ļoti izaicinoši, bet es skaidri zinu, mūsu kolēģi komisijā ir gatavi un arī šo darbu veiks visātrākajā laikā. Paldies!
Paldies Atim Švinkam no frakcijas progresīvie. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Edvinam Šnoram. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Es gribētu runāt par 3 lietām šodien, un proti viss tās saistās ar drošību. Un šeit mēs arī esam vairāk deputāti no Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas, kurā šie likumprojekti, kuri tagad tika skatīti arī plenārsēdē, tātad pirms tam viņi tika skatīti arī komisijā. Pirmām kārtām gribētu minēt tātad grozījumu valsts robežas likumā un grozījumu valsts robežsardzes likumā, kur jau tika pieminēti, tie regulē situāciju uz robežas šajā visai trauksmainajā laikā, kad mūsu robežu apdraud tātad dažādi hibrīda apdraudējumi no austrumiem. Nu, primāri runa tagad par Baltkrieviju, bet, nu, kā saka, mēs varam arī paredzēt, ka situācija var ļoti pasliktināties arī uz robežas ar Krieviju. Pašreiz to regulē tātad ārkārtas situācijas piemērošana robežu reģionos, bet nu, tas, acīm redzot, nav ilgspējīgs risinājums un ir nepieciešama grozījuma arī pašos likumdošanas aktos, kas nosaka, kā funkcionē robežsardze un vispār kāda situācija ir uz robežas. Ko īsumā tātad kāda ir būtība? Būtība ir tāda, ka ja gadījumā uz Latvijas robežas no austrumiem, ja šajā gadījumā ir milzīgs pieplūdums vērojams ar robežu pārkāpējiem, tad attiecīgi tiek paredzēti mehānismi, kādā veidā robežsardze, sadarbojoties arī ar citām struktūrām, var šos apdraudējumus novērst operatīvi un efektīvi. Otra lieta, kur es gribētu pieminēt, ir tas, ka Saima nodeva tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai ministra kabineta sagatavoto likuma projektu militāro poligonu likums. Kas ir šajā likumā? Tur ir galvenokārt runa par, nu, kā jau no nosaukuma izriet, poligoniem, un konkrēti šī te lielā poligona kontekstā, kas pašreiz veidojās Sēlijā, un acīm redzot būs lielākais vai viens no lielākajiem poligoniem visā Eiropā. Un nu, tas, kāpēc ir nepieciešams atsevišķs regulējums attiecībā uz poligoniem, ir tāpēc, ka, lai stiprinātu Latvijas drošību, mums atrodas valstī tātad kontingenti no dažādām, no citām NATO dalībvalstīm, un tātad mēs esam ieinteresēti, lai šo te kontingentu skaits pieaugtu un lai viņiem būtu arī vieta, kur trenēties un tātad veikt savu darbību. Un lai tas varētu tā notikt, tāpēc ir nepieciešams arī atsevišķs regulējums likumā. Un pēdējais, par ko es gribētu runāt, ir grozījuma imigrācijas likumā, kas šodien tika pieņemta otrajā galīgajā lasījumā, un kur es arī referēju. Tie pārsvarā paredz tātad piemērot likumu normas Eiropas Savienības direktīvai par tā saucamajām zilajām kartēm, jeb termiņu uzturēšanās atļaujām augstu kvalificētiem darbiniekiem Eiropas Savienībā. Tur bija vesela virkne ar grozījumiem iesniegt no iekšlietu ministrijas, un arī papildus tam bija viens grozījums, kas regulē to situāciju, kas ir mums attiecībā ar Krievijas pilsoņiem, kuriem ir jākārto šis valodas eksāmens, lai viņi tātad varētu turpināt uzturēties Latvijā. Tur ir tāda nianse, tika pieņemta, ka ja šis te valodas eksāmens ir kārtots, teiksim, tagad, ja šie pilsoņi ir pieteikušies Latvijas pilsonībai, un viņi jau ir nokārtojuši eksāmenu šajā procedūrā, tad attiecīgi viņam otrreiz šīs te pastāvīgās uzturēšanās atļaujas noformēšanai nebūtu jākārt otrreiz šis eksāmens. Nu, tā ir diezgan loģiska tāda norma un faktiski vienkārši sakārto šo situāciju. Paldies!
Paldies Edvīnam Šnorim no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamais runās apvienoto sarakstu frakcijas deputāts Raimonds Bergmanis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Jā, nu man jau diezgan grūti būs ko piebilst no iepriekšējo kolēģi teiktā. Un tā nu ir sanācis, ka šīs dienas sēdz darba kārtībā ir ļoti daudz jautājumu, kas ir saistīti ar drošību. Un es patiesi gandarīts, ka šīs drošības jautājums nav varbūt izplēnējis, kā ļoti bieži pirms vēlēšanām, mēs par viņu ļoti aktuāli diskutējam un spriežam, un tad kaut kā darba kārtībā viņš kaut kur tiek varbūt nedaudz aizmirsts. Šī gadījumā es tiešām esmu pateicīgs visai Saeimai un visiem un ministru kabinetam, ka šis jautājums tiešām šobrīd ir ļoti, ļoti būtisks un izprotošs, izvērtēts, un līdz ar to arī tāpēc ir tik daudz šo likumprojektu iesniegt un uz pārmaiņām. Un paldies arī kolēģiem komisijā, kas tiešām ļoti aktuāli un plaši izdiskutējumi, un līdz ar to es domāju, ka tas rada arī to pārliecību sabiedrībā, ka tas ir tiešām izdiskutēts un pārbaudīts, un tad šis likums arī ir sagatavots pēc cik iespējami labi var. Attiecībā par šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar grozījumi Latvijas Republikas valsts robežu likumā un robežsardzes likumā, tas tiešām ir ļoti būtiski, un par to bija ļoti daudz diskusijas, un uz to aicināja gan Tieslietu ministrija, gan Tiesībsargu birojas, un šobrīd šī likumprojekta izstrādē, kuru mums iesniedz iekšlietu ministrija un kuru vadam apvienotā saraksta ministrs Kučinskungs, tiešām izprotoši un ļoti iesaistot ļoti augstas kvalitātes profesionāļus, ir izstrādāts tiešām atbilstoši tam, par ko mēs, ko minēja arī iepriekš kolēģi, ka mēs mēģinām atrast šo balansu starp drošību, cilvēktiesībām un privātumu. Tas tiešām ir ļoti būtiski, un es ticu, ka šobrīd mums tas izdosies, un jau šobrīd mēs redzam, ka šīs izmaiņas ir ļoti, ļoti nepieciešamas robežsardzē, lai viņi varētu pilnvērsīgi veikt savus pienākumus. Es vēlētos arī nedaudz pieskarties tiem jautājumiem, par kuriem runāja arī Šņorskungs, par šo imigrācijas likumu un repatriācijas likumu, kas arī tiešām ir ļoti būtiski, un tur tiešām mēs daudz normas esam atbalstījuši komisijā pirmā lasījumā. Iespējams, ka vēl ir kādi nepieciešami uzlabojumi, bet tieši šis ir ļoti, man liekas, zīmīgi, ka Krievijas federācijas pilsoņi izvēlās atteikties no Krievijas federācijas pilsonības un kļūt par Latvijas republikas pilsoņiem, un tādā veidā viņi kārto šo valodas eksāmenu, un tas tiešām ir ļoti būtiski, lai viņiem tiešām nebūtu dubūts sloks. Par vēl dažas lietas, kas ir ļoti būtiskas, kas šodien tika skatīts šīs dienas darba kārtībā, un tās ir vēl viens likuma projekts, kas ļoti svarīgi, par ko mēs ļoti daudz varbūt šobrīd vairs nedzirdam runājam, bet tieši par civilu aizsardzību. Un tur arī notika izmaiņas civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā, kur Saeima to izskatīja bez atkārtošanas izskatīšanas komisijā, kad šo atbildību par konkrētām lietām civilās aizsardzības jomā tiek nodot jaunajai ministrijai, klimata ministrijai, un tas ir ļoti būtiski, kad ir skaidrs noteikts atbildīgais, lai krīzes gadījumā nebūtu šīs neziņas, kurš tad ir atbildīgs un kuram tad ir jādara un kaut kas jāveic. Tas tiešām ir ļoti būtiski, un paldies Saeimai par to, ka viņš saprot un ir realizēja to. Un noslēgumā, protams, par šo ļoti, ļoti nozīmīgo likumprojektu, kas šodien tika nodots izskatīšanai komisijā, un kur būs ļoti daudz droši vien jautājumu, un mēs apzināmies, cik tas ir būtiski un svarīgi. Tas ir militāro poligonu likums, viņš ir ļoti apjomīgs šobrīd iesniegts. Es ceru, ka mums izdosies uzklausīt un ja kādas nepieciešami labojumi būs, bet tas ir pilnīgi skaidrs, ka viņš ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk, lai tiešām mēs varam realizēt tos lēmumus, kas ir pieņemti gan Madrides samitā, gan arī iespējams tiks pieņemti, būs Viņas samits pēc mēneša, un līdz ar to tad, lai mēs varētu tiešām virzīties uz priekšu un realizēt šajā samitā pieņemtos lēmumus, tad šies nepieciešams. Protams, ka tur ir arī daudz jautājumu vēl, par kuriem ir jādiskutē, jo tas tiešām ir iespējams būs viens no vislielākajiem poligoniem Eiropā, kas mums atkal dos milzīgu iespēju piedāvāt šī poligonu mūsu sabiedrotajiem, veikt šeit apmācības, jo šādu lielu poligonu iztrūkumus Eiropā ir ļoti būtisks, līdz ar to tas dod mums lielu priekšrocību. Tāpēc apvienotais saraksts ir vienmēr bijis, mums tā ir ļoti liela prioritāte bijusi un paliks šī drošības jautājumi, par kuriem mēs runājam, un kā jūs redzat, arī šīs dienas darba kārtībā tie ir ļoti plaši spektrā skatīts gan no ārējās drošības viedokļa, gan no iekšējās drošības viedokļa. Paldies!
Paldies apvienotās sarakstu frakcijas deputātam Raimondam Bergmanim, un nākamais runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Ziltiņš. Lūdzu!
Jā, paldies par iespēju. Labrīt, radio klausītāji. Man faktiski no šīs dienas saimas darba kārtības ir tiešām šis te jautājums, ko es gribēju izcelt saistībā ar robežsardzi, ar mūsu robežu, ar robežsardzes likumu, ar to, kas notiek uz mūsu robežsardzes. Un jāsaka tā, ka arī runāju par steidzamību, jo jāsaprot ir viena lieta, ka šis te likums bija sen gaidīts un ministrijas ir godam pastrādājušas, un tas nav tā, ka viņš ir tapis tur divu dienu laikā, tur cilvēki strādājuši pie viņa ir ilgstošu laika periodu, un šobrīd, kāpēc es atbalstīju arī šo te steidzamību, sakarā ar to, ka šādos te hibrīdu kara apstākļos ir jābūt iespējai ļoti ātri reaģēt uz to, kas notiek uz mūsu robežas. Un uz robežas tošām notiek lielas nekārtības, un robežsargiem ir vajadzīgs atbalsts, un šis ir tas variants, kā nu saima var to darīt. Par ko es gribēju runāt vēl? Ārpus šīs te saimas sēdes šodien netika pieņemts izskatīšanā, acīm redzot, tas tiks darīts nākošajā saimas sēdē, proti runa iet par neusticības izteikšanu šī brīža ministra prezidentam Krišānim Kariņam. Tā teikt, parakstu skaits ir savākts, bet šodienas dienas kārtībā tas netika iekļauts, skatīsimies kā ies, bet es domāju, pēdējais laiks būtu reaģēt uz šo te, kas notiek mūsu valstī saistībā ar ministra kabinetu. Tātad nākošu nedēļu visticamāk skatīsim un izteiksim vai neizteiksim ministra prezidentam uzticību. Nākošais, ko es gribēju runāt, ir šis te tiešām svarīgais jautājums par poligonu, likums par poligonu, tas ir Sēlijā, kas tiks veidots, un šeit ir jāsaprot arī iedzīvotājiem, un manā skatījumā ir ļoti būtiski ne tikai šīs te valsts intereses, bet lai tiktu ņemts vērā arī iedzīvotāju intereses, cilvēki, kuri ir saskārsies ar šīm te problēmām saistībā ar privātu īpašumu, jo tiks atsavināti meža, zemes un tādas lietas, tā kā cilvēki, ja ir kaut kādas problēmas, neklusējiet, un to es vienmēr esmu teicis, rakstiet, skatīsimies, un aizsardzības ministrija arī no savas puses ir teikusi, ka katrs gadījums tiks skatīts individuāli, un lai nebūtu tā, ka kādam cilvēkam ir palikušas kaut kādas mīlas vai apvainojums. Tā kā, ja ir kādas problēmas, tad vajag ziņot un rakstīt. Un, protams, ko vēl no savas puses gribēju pateikt, Latvija pirmajā vietā nav apmierināta ar to, kas notiek šobrīd politiskajā arēnā. Ar šīm te, es atvainojos par izteicienu zemsegas darījumiem, līdz ar ko mēs esam par to, un tādā noformējumā arī šodien ieradās uz darbu Latvija pirmajā vietā frakcija, mēs esam par to, lai atlaistu šī brīža 14. saimu. Un tātad es partijas vārdā aicinu visus iedzīvotājus 16.06. tikties pēcpusdienā, pasakojiet līdz mūsu mājaslapā, un uz Vislatvijas tautas streiku saistībā ar to, kas notiek šobrīd politikā un valstī kopumā. Paldies!
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā, un nākamā runās frakcijas jaunā vienotība deputāte Viktorija Baire. Lūdzu.
Labrīt, dārgie klausītāji, frakcijas jaunā vienotība vārdā, un atskatoties uz šodienas sēdi noteikti vēlētos vērst uzmanību uz diviem jautājumiem, kas tika izskatīti un turpmāk tiks risināti. Viens ir par personu speciālās aizsardzības likumā plānotajiem grozījumiem, un tas ir saistībā jau ar iepriekš nedēļā sākto tēmu saistībā ar vardarbības izskaušanu. Un turpinot atbalstīt tieši saistībā ar vardarbību saistītajiem izdarītajiem noziegumiem, gan sodu palielināšanu, gan aizsardzību tām personām, kam ir nepieciešama. Šie ierosinātie grozījumi paredz, ka šiem te cilvēkiem, jeb ģimenes locekļiem un partneriem, kuri varētu būt saistībā gan ar izteiktiem draudiem vai ar vajāšanu, arī uz viņiem varētu tikt pielietots speciālā persona aizsardzība, kas sevi ietver, piemēram, tādus iespējas, kā aizsargājumās personas apsardzība, aizsargājumās personas pārvietošana uz citiem nezināmām dzīvojamām telpām un līdz pat aizsargājumās personas, piemēram, pastāvīgās dzīvesvietas un darba vietas mājiņu, kas nav vienīgie, bet viena no tādiem redzamākajiem iespējamiem aizsardzības veidiem. Ņemot vērā, ka Šis ir tikai sākums šim te atbalstam saistībā ar vardarbības izskaušanu. Noteikti turpināsim atbalstīt un visādi citādi sakot līdz šim jautājumam, lai iespējami gan sodi, gan atbalst šīm personām, kas ir cietušas, būtu pieejami. Otrs jautājums, kā jau arī minēja kolēģi, ir saistībā ar hibrīdu karu saistībā uz Baltkrievijas robežas, un tie ir grozījumi valsts robežas sardzes likumā un Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Kā zināms, tad līdz šim ik pa 3 mēnešiem mēs esam pagarinājuši ārkārtas situācijas Baltkrievijas robežas saistībā ar šiem te hibrīdu kara elementiem. Bet uz šo brīdi ir ierosinājums tad veikt izmaiņas, lai šādi vairāk nevajadzētu pagarināt un būtu patstāvīgas iespējas visām. Gan robežsardzes, gan arī šīm te varas struktūrām atbilstošas pilnvaras rīkoties. Katrā ziņā, ja mēs skatāmies kopīgi uz valstīm, pret kurām tiek īstenot šie te hibrīdi kara elementi, un tie ir Polija, Lietuva un Latvija, mēs noteikti nevaram atļauties būt vājākais posms. Mums visiem kopīgi ir jānotur šī te robeža un jāpasaka, ka pret mums šāds te hibrīdi karš nevarētu tikt īstenots. Saistībā ar šajā nedēļā komisijās izskatītajām lietām būtu vēršama uzmanība uz valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā izskatītajiem, nu jau uz trešo lasījumu grozījumiem, priekšvēlēšana aģitācija likumā. Galvenais grozījums un galvenā diskusija arī par šiem te grozījumiem bija saistībā ar valsts valodas izmantošanu priekšvēlēšana aģitācijā. Pašreiz arī uz pēdējo lasījumu un nākošajā nedēļā tiek virzīti šie te gala izmaiņas par to, ka visa priekšvēlēšana apmaksātā aģitācija var notikt tikai un vienīgi valsts valodā. Un šāds ierosinājums viennozīmīgi saistībā ar gan esošo situāciju, kādā mēs atrodamies ar šo te Ukrainas karu un Krievijas izraisītu agresiju un saistībā ar mūsu valsts valodas nostiprināšanu. Šajā gadījumā ir dažādi bijuši viedokļi, taču frakcija noteikti atbalsta tikai un vienīgi valsts valodas izmantošanu un uzsver, ka visa veida šīs diskusijas par to, ka individuāli nevarēs sarunāties sev vēlamajā valodā, pilnīgi noteikti nav pamatotas. Individuāli sarunājoties priekšvēlēšana aģitācija laikā varēs izvēlēties sev tuvo valodu, kurā ir vieglāk komunicēt, taču visa oficiālā aģitācija Latvijā var notikt tikai un vienīgi latviešu valodā. Pie šī viedokļa noteikti pieturēsimies un atbalstīsim arī turpmāk. Paldies un veiksmi šajā saulainajā dienā.
Paldies Viktorijai Bairē no frakcijas Jaunā vienotība, un frakcija viedokļus šodien noslēgs Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Kaspars Melnis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Jā, ka kolēģi jau diezgan daudz izstāstīja aktuālas lietas, kas ir bijušas notikas par šo nedēļu gan politiski, gan arī saimas trivīnes. Gribētu vien uzsvērt no Zaļo un Zemnieku savienības pieprasījumu, ko mēs uzrakstījām ekonomikas ministrei, par elektroenerģijas tarifu būtisko kāpumu ietekmi uz iedzīvotāju maksātspēju. Jāatdzēst, ka par tarifu jautājumus mēs skatījām divreiz tautsaimniecības komisijā. Pirmoreiz sākotnē, ka tie bija tikko izsludināti ar lielo kāpumu, kas bija vairāk nekā 75%, kur arī deputāti norādīs to, ka ir daudzas aplamas lietas ieliktas. Jaunajā tarifā kā vieno tām var minēt elektroenerģijas zuduma plānu, kompensācija bija paredzēta 300 eiro par megavatstundu, kas jau tad bija zināms, ka ir cipars neadekvāti liels. Atkārtotā reizē tautsaimnieku komisija, kad mēs izskatījām, jo tie tarifi jau bija daudz mazāki, bet joprojām bija ļoti augsti, kaut vai var minēt, elektronikas zudums bija joprojām plānots 160 eiro par megavatstundu, kaut gan mēs jau redzam, ka aprīlī vidējā cena ir 65 eiro, kas ir divreiz mazāk nekā plānot. Un gala versija pat netika izskatīta tautsaimnieku komisijā, līdz ar to šie jautājumi uz to brīdi pat nav atrisināti. Drīzāk mēs nav atrisināti, bet nav zinām, kāda ir tie gala kompensācijas salikta un kādi ir tie plāni tarifā. Un mēs pievērsām uzmanību to, ka jau tagad ir jāsaprot, cik tas veidos mājsaimniecībām un iedzīvotāju grupām kopējs sadardzinājums, jo pēc esošiem jau aprēķiniem var redzēt, ka trīs fāzu pieslēgums mājsaimniecībā ar 25 ampēriem rēķins pieaugs tikai par sadalumu pārdu par 18 eiro, ko mēs uzskatām, ka tas ir ļoti augsts sadardzinājums. Skatoties ar kopējiem politiskajiem notikumiem, ir diezgan absurda situācija veidojas, jo šodien ministru kabinetā tika izskatīts arī par jaunas sistēmas izstrādi, kas aprēķinās kompensāciju, ja izdevumi par energoresursiem mājsaimniecībai pārsniegs 30% no ieņēmumiem. Un tā sistēmas izveida vien izmaksātu vairāk nekā 2,65 miljonu un katru gadu uzturēt pēc tam 300 tūkstoši. Un tajā pašā laikā mēs rekuru apstiprinājam tarifus un paši pat nezinām uz doto brīvi, vismaz nav publiski pateicis, kāda tā būs ietekme tieši pa mājsaimniecību grupām. Un lai neveidojas tāda absurda situācija, ka mēs paši apstiprinām tarifus, pieņemam un pēc tam rudenī ziemā meklējam, kā kompensēt mūsu pašu pieņemtos tarifus. Jo tā ziņa jau jāzina jau laicīgi tagad, lai mēs paši varam saprast, ko mēs paši uzliekam un kāda tā būs ietekme uz iedzīvotāju, katru cilvēku un mājsaimniecībām. Un tas ir ļoti būtiski. Un arī veidot sistēmu šī laikā, kad mums pietrūkst jau tā finansējuma budžetā gan skolotājiem, gan policijas darbiniekiem un daudzām citām ļoti svarīgām lietām, vēl papildus tērēt 2,4 miljonus uz sistēmas izstrādi un vēl vairāk nekā 300 tūkstošus gada uzturēšanā, ir ļoti liels izaicinājums, man liekas, un jautājums, vai tās nepieciešamie liederība, jo esošā sistēma paredzēt pilnvērtīgi varētu sākt strādāt tikai 2024. gadā. Līdz ar to mēs noteikti uzsveram to, ka tādiem datiem jau jābūt šodien jau saprotamiem, kā tas ietekmēs jaunie tarifu iedzīvotāji un cik liela būs to atstātais iespējas, jo jau tagad ir jādomā, ja tas kāpums ir ļoti liels, kā mēs viņu varam kompensēt, kam, ar kādiem mehānismiem, un tā informācija un datiem jau jābūt tagad zināmiem. Līdz ar to, paldies cienījumie radio klausītāji, novēlu patīkamu saulainu dienu, visu labu!
Paldies Atim Švinkam, Kasparam Melnim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, un līdz ar to frakciju viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.